Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, v úvode tohto podcastu vám chcem len povedať, že počas celého mesiaca máj môžete hlasovať za môj podcast v podcaste roka 2025 v kategórii Miláčik. No a všetky informácie o tom, kde a ako hlasovať, nájdete v popise tejto epizódy. Vopred veľmi pekne ďakujem už aj len za toto vypočutie a tento oznam. No a v tejto chvíli sa idem rozprávať s mojim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam usmievavú herečku Moniku Hásovú. Vítaj u nás, ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Monika, máme deň detí. Ja tento deň mám stále rada, non-stop rada, lebo vnútorne si hovorím, že som večné dieťa. Tak sa chcem opýtať teba, že či aj ty to tak cítiš, vnímaš, že v niečom si večné dieťa aj ty stále?
Asi sme všetci nejaké, máme vnútorné dieťa, tiež si myslím, a je to asi tak, že my sme všetci takí vyrastení, vyzeráme už tak staršie, ale my sme vlastne vyrastené deti.
To je pravda.
Ja sa občas aj tak pozerám na dospelých ľudí, že si ich predstavím ako to dieťa, že majú v sebe.
Uh-huh.
Uh-huh.
Zaujímavé, lebo teraz si mi pripomenula, ako vlastne vďaka umelej inteligencii, tak povediac staré fotky, ako keby, že meníme a prípadne ich rozpohybujeme vďaka tej umelej inteligencii, ale ja vnímam, že vlastne ty to máš v sebe a čiže ty dá... A napríklad mňa si teraz predstavuješ ako také, že malé dieťa, alebo...
Nie je to tak, že každýkrát, ale aha, že niekedy, keď chcem si predstaviť treba z človeka, ktorý je napríklad nepríjemný, ty si veľmi príjemná, takže si to nepredstavujem. Aha. Ale taký, že nejaký nepríjemný človek, alebo má nejaké proste nejaké správanie, ktoré sa mi zdá dokonca detské v tom zmysle, že, no, že sa tam prejavujú proste také čety, ktoré nie sú emocionálne, ako, že nezdržiava sa proste toho. Tak akože máme, sme obklopení takýmto ľuďmi a ja si tedy predstavím, že to dieťa v ňom, ktoré proste nejak reaguje a neviem, proste mi to napadne.
Rozumiem, že tam vidíš to dieťa možno nejakým spôsobom zranené, ktoré teraz v dospelom veku takto nejako reaguje, hej?
Môže byť, no.
Takto nejako to čítam.
Mm-hmm.
Uh-huh. Dobre. Ako si ty spomínaš na svoje detstvo?
Tak ja som mala veľmi pekné detstvo, si myslím, alebo myslím si, že aj je to aj tým, že som mala veľmi akože celkom peknú takú ako spomienku na rôzne udalosti a medzi nimi patrilo, obklopená som bola rodinou, moje sestry, stále sme chodili niekam športovať, mali sme krásne spomienky s babičkou, s detkom, chodívali sme stále niekam do prírody, športovali sme veľa, lyžovali sme, okrem iného som mala zážitky aj z filmovačiek,
k tomu sa dostaneme,
ktoré osviežovali a robili to špeciálnym a tak, že mám veľmi dobré zážitky a spomienky.
Uh-huh. V ktorých tak častiach Slovenska si tak možno, že najviac na to detstvo spomínaš? Alebo prípadne, ktorá časť sa ti spája s tým detstvom? Že tak toto bolo príjemné, lebo práve tam sme chodievali, ja neviem, možno na opekačku.
Uh-huh. My sme chodievali sa veľa lyžovať do rôznych častí, proste Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra. Ja niekedy ani neviem, že kde sme všade boli, lebo sme boli stále niekde na inom kopci, takže mi sa to zlieva ako do jednej obrovskej lyžovačky každú zimu. A takže hory. A potom sme mali chalupu a to bolo najväčšia radosť, lebo sme boli takí slobodní, sme mohli byť otrhaní, ale tak akože predstavme si to tak, že sme sa mohli hociako obliecť, mohli sme mať deravé, špinavé, hocičo na sebe. Boli sme vypustení, išli sme na strom, sme lozili, jedli sme moruše namiesto raňajok. A sme zažívali proste to zelnú slobodu. To bolo pre mňa akože najviac. Uh-huh. No a ja som Bratislavčanka, takže aj v Bratislave.
Uh-huh. Áno, áno. Dobre, no poďme k tomu, čo už ty si načrtla, lebo veľkou súčasťou tvojho detstva bola bambuľka. Bambuľkine dobrodružstva a jej zvedavé otázky, na ktoré chcela poznať odpoveď a všetko to, čo bambuľka jednoducho riešila. Často sa ťa to ľudia pýtajú, opýtam sa ja. Ešte tá bambuľka, alebo v akej miere ti lezie, nelezie na nervy, aké etapy si už zažil a koľkokrát ti liezla, neliezla.
No, ako toto je, myslím, že toto mám už vyriešené. Určite, hej, bambuľka bude so mnou žiť asi do konca života, pokiaľ je tu stále tá generácia, ktorá na ne ako rastie. A áno, proste bambulka bola proste niečo, čo sa zapečatilo. Vytvorilo to taký nejaký rámec psychologický, na ktorý sa podpísal podo mňa. Čiže ja som najprv s tým bojovala, potom som sa s tým vyrovnávala a nakoniec som z toho úplne odišla. Že som mala tiež svoje nejaké fázy. A tak keď to ešte nebolo objavené, nebolo to v televízii, tak to bolo strašne krásne obdobie bez toho, tej nejakého feedbacku.
To myslíš ten úplný začiatok, áno, že rok 1982?
Tvorba,
tam si si to užívala, to si mala 5 rokov a to si bola škôlkarka ešte, áno, alebo to bol taký prelom?
4,5 roka uh-huh. do 6, kým som nezačala chodiť do školy. Uh-huh. A to bolo také obdobie, že sme vlastne, tam proste prišla pre mňa Volga, prišiel pre mňa môj vodič, šofér, volal sa Jaro, s takou starou Volgou, každý deň.
To proste, už na to natáčanie, hej?
Áno, že, uh-huh. on ma vozil, potom sme išli k dedovi Jozefovi, k nemu domov, tam som si pobehala taký rituál do všetkých izieb. Dedo Jozef sa možno ešte rýchlo končil holenie, alebo ešte niečo proste robil posledné úpravy, zobral Dickyho, to je bol jeho pes. Aj naozaj. A potom sme vyrazili spolu a išli sme natáčať. A tam ma čakala proste obrovská skupina ľudí s veľkou náručou, čo si môže človek aj, čo môže chcieť od dobrého detstva, že to bola vlastne taká akože iný typ škôlky. Mm-hmm. Dobre, bolo tam veľké sústredenie na moju osobu, takže som si to ako úplne ako užila v tom, že som mala totálnu orientáciu na moju osobu.
Áno,
ako deti majú málo pozornosti, mm-hmm. tak som mala tú pozornosť ako dosť. Venovali sa mi, proste, tvorili sme spolu, dôverovali mi, že na tri prídem na to miesto, ja som si tam urobila čiarku, to ma bavilo, hej, že vlastne mám nejakú zodpovednosť, musím byť disciplinovaná, musím prísť nejakému miestu, nesmiem sa pomýliť. Uh-huh. Niečo tam môžem ja vložiť svoje, povedať, to je výborné, toto tam daj. Takže to bolo celé také spoločne. Spoločne sme to ako tvorili. A myslím, že som podľa všetkého, čo som počula, som spolupracovala dobre. Áno.
Ja sa ešte, Monika, vrátim na úplný začiatok, lebo ty si bola na veľkom konkurze, kde bolo, ja neviem, 300 či koľko detí, ak niekde som čítala, že tuším naozaj takýto počet. A ty si na ten aj konkurs ešte pamätáš? Lebo napríklad ja si na tento vek, že minimum veci pamätám, ale jasne, bambulka je niečo veľmi silné. A pamätáš si aj na ten konkurs, ako to tam celé prebiehalo, čo si tam robila, alebo toto už...
Ja neviem, že či to je niečo, čo sa aj im, akože mi tie spomienky dostávali cez ústnym podaním mojich rodičov. A takisto, že som sa stále vracala do tej televízie, že... Stále som to videla, ten priestor, a som si ho len obnovovala, tú pamäť. Hej, že toto ti už neviem zodpovedať, ale pamätám si, že tam bolo veľa ľudí a od rodičov viem, že som tam proste prišla a bola som tak akože bezprostredná. Potom bolo druhé kolo, tam sa už dostali také, že informácie, ktoré my sme museli spracovať, my sme museli sa naučiť nejakú skladbu. My sme to nedostali na CD-čku alebo niekde na MP3, ale sme to dostali ako noty. Mm-hmm. Mama, ktorá vedela hrať na harmonike, sa to naučila. Potom sme mali ruský magneťák, sa to proste nahralo. La, 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 la.
Čo to bolo za pesničku, ešte si pamätáš?
Ja som mala bambulka, to hrala. A strašne pomaly proste to tam dávala. A potom otec to stále púšťal od rána do večera, aby som teda ten text vedela a tú melódiu. No a takto sme vlastne prišli na ten druhý konkurs. S tým, že mi povedali, že mám poťapkať režisera Juraja Lihosita po kolene a povedať mu ten text priamo do očí. No to som urobila, tak som asi zabodovala. No, takže tak to bolo nejak.
Uh-huh, uh-huh. No a keď si sa vlastne dozvedela, že tá bambulka je tvoja, pamätá si ešte tú radosť? Bolo to radosť, alebo brala si to ako nejakú, že tak ja sa budem hrať, ale v takomto inom prostredí, ako si to ty vnímala?
Ja si toto vôbec nepamätáš. Ani uh-huh. si nemyslím, že som niečo riešila, že som vyhrala uh-huh. alebo takéto niečo. Bolo to skôr, že tam sa ide teraz a asi to obdobie, ak som sa učila tie texty, a musel tam proste prejsť k tomu nejakej súhre medzi tými ľuďmi, lebo to vieme, ako sú deti citlivé, ale zase deti sú aj otvorené. Takže som sa musela tam na nich nejak na kontakto, oni museli na mňa nejako pôsobiť a muselo to byť celé také akože priateľské. Uh-huh, uh-huh. S nimi, by som sa...
A tých textov bolo neurekom. To, aj si to pamätáš, že ako si sa to učila?
Ja mám tie texty doma.
stále odložené?
Mama ich zabalila do takých, ešte dávno, do takých proste tvrdých, tvrdých tých papierov. Sú také akože pekné knižky z toho a sú to 4 hrubé scenáre.
A štvorkový formát, hej?
Áno. S tým, že mama mala takú metódu a podľa mňa je to celkom dobrá metóda aj pre všetkých ako dobrý typ. A bolo to tak, že vlastne som nevedela čítať, takže som si ľahla. Ja som mala ešte sestru mladšiu, ktorá mala 1 rok, čiže mama to nebolo to také, že idem učiť
sústredenie,
jedinú dcéru, ktorá je v domácnosti. Takže to bolo namiesto dobrej rozprávky na dobrú noc. A teraz my sme išli cez ten text, mi ho čítala. Ja som mala mať zavereté oči, ona to robila spôsobom hypnózy. Akože. A tak mi to prečítala, povedala mi to asi 2-krát. A potom muselo byť úplne ticho, že už sme sa nemohli o ničom baviť. Že to boli posledné vety do sna a už som si odplávala do snov. A ráno som to vedela.
To vážne?
Mhm.
Neuveriteľné.
No, ale nesmielo byť, že idem si ešte pozrieť niečo na telefóne, ešte si idem pozrieť niečo v telke.
Len si bola akože naozaj na to sústredená. A to aj teraz, doteraz ti to tak zostalo, že večer si niečo prečítaš a ráno to vieš? Od a
využívam túto techniku,
áno,
dokonca aj na deti. A niekedy im poviem, že teraz to nahrávaš do svojej hlavy a že idem ti prečítať tvoju nejakú, napríklad má sa niečo naučiť, má písomku a už je tak, že ja to nedám, že neviem, či dám tú písomku zajtra. Dobre, ja ti to idem teraz prečítať. To budú posledné slova na tento večer, bo to počúvajú, že potom už ticho. No, takže to robím aj ja.
Skvelá metóda, ďakujeme za tento tip. Vyskúšam aj ja, či to tak niekedy pôjde. Ale je to veľmi, veľmi zaujímavé. No dobre, čiže vlastne takýmto spôsobom si sa ty tie texty učila a keď si prišla vlastne na ten natáčací deň, tak jednoducho vlastne si ich len tak dávala? Pamätala si si, alebo...
Asi hej, no.
Tak určite.
Asi, áno, no. A boli tam ešte tie texty s tou hudbou, že vlastne som musela vedieť spievať na playback. To mi našťastie teda odstránili túto akože záťaž, by som povedala, na učení, lebo to by bolo už asi priveľa na môj vek. A ako v týchto časoch sa robia aj posynchrony, lebo posynchron je vlastne, keď sa natočí niečo, je tam mikrofón, ale potom to berie ešte nejaké iné ruchy, tak sú potom ešte postsynchrony toho istého textu, ide sa do takéhoto štúdia a sa to znova náhra ten text alebo ten hlas. Takže to som musela robiť ako 6-ročná. Musela som sa posadiť režisérovi na kolena, museli sme si to celé prejsť ešte raz všetkých tých 30 dielov.
Aby to bolo kvalitné.
Takže môjim hlasom. A že to bolo podľa mňa ako celkom... To bolo také,
ale to ste post-synchronne upravovali komplet, celý diel?
Komplet, celé.
Celý diel? Že vlastne to, čo...
Celé.
Čiže vlastne dielo. Ty si samu seba dabovala, áno, ešte raz, hej?
Áno. No a ja som teda som sa pýtala tohto nášho Juraja Lihosita, že ako to vlastne on robil, lebo to musí byť náročné, však viem, že nebolo to vtedy tak možné, že sa pohybujú tie zvuky a v počítači si to nejak iba pohnem, alebo si tam utnem, alebo stíšim, toto tam nebolo. To musel sa dovtedy, kým to bolo úplne presne, a niekedy si to aj všimnem, že možno niekde proste raz za uhorský, ste za celý čas, áno, čo tam pozerám, tak sa tam nájde niečo, čo tam akože vyčnieva, že som ešte dopoviem trebárs. Také malinké špičky.
To je vlastne ten tvoj dubbing.
Áno, to je ten môj.
Ako sa ti dubovalo samu seba bambuľku?
Ešte raz?
Nemala si zo seba nejaké, ja neviem, nervy, že ach, tak som to povedala ako dieťa a musím sa teraz predabovať ešte raz.
Jaj, teraz nie, ale možno, ja si nemyslím, že sme boli k sebe takí kritické, lebo sme nevedeli, ako je iné by mohlo byť, že to bolo to najlepšie. Tak asi ako 10-ročná nebudem pozerať na seba kritickým okom, lebo sa stále na to pozerám, že som bola dosť malá, tak ako bere sa to celkom.
Ale šikovná. V akej miere si tam naozaj ty mohla, asi neviem, či si to pamätáš, ale sprostredkovane upravovať tie texty? A prípadne, ja neviem, či rodičia povedali, že tak toto malo byť pôvodne takto, ale ty si prišla na natáčací deň a povedala si, že to bude tak.
Asi tam sme nemali takúto voľnosť, ale možno keď mi išiel možno nejaký, ja toto teraz iba si domnievam sa, že išiel možno ťažšie niečo, tak si možno mi tam povolili niečo, ale ja toto vôbec nepamätám. Ale pamätám si, že napríklad som na natáčacom dni som zaspala.
Počkať, počas natáčací,
áno. Počas natáčania sme, niečo sa tam, vieš, máš tam proste situáciu, že prehodíš jeden obraz na druhý, čaká sa, prestavujú sa svetla, ide sa do inej miestnosti, je tam nejaký čas. Tak som si na chvíľku lahla do tej bambukovskej postele, čo tam bola. tom domčeku a som tam zaspala. Takže sa vedelo. Museli organicky proste na to reagovať. Dobre, tak poďme sa teraz možno najesť rýchlo všetci, kým sa vyspí. A kameraman Laco Kraus, ktorý je ako veľmi dobrý kameraman, tak hovorí, viete čo, toto musíme natočiť. To sa niekde musí využiť. To už je jedno, kde proste. A mala som ešte, myslím, že aj oblečená správne alebo niečo také, že vlastne som bola pod tou perinou, takže sa to dalo podľa mňa hoci kde. A že toto musíme natočiť, tak ma zobudil dedo Jozef a to tam proste je. Nech sa naozaj zobudzam. Že využívali podľa mňa veci, ktoré boli autentické a preto boli prirodzené.
Mm-hmm. Spomenula si deda Jozefa, herec, pán herec Julius Pántik. Aký bol dedo Jozef?
Dedo Jozef bol super. Dedo Jozef, no on bol vlastne pre mňa stále, aby som ho nenazvala ani Julius Pántik, iba oficiálne. Takže on je pre mňa stále dedo Jozef, tak ako bol. A neviem, či som vedela zmeniť tento názov. Asi to bolo veľmi náročné, lebo on bol v tomto výborný. On vedel so mnou komunikovať, mal veľa vnúkov. A bol kamarátsky, si ma proste získal, hneď vedel, že mám rada žuvačky, tak mi dal žuvačku, to boli kamoši.
Také tie tradičné, tie guličky, alebo
myslím, že boli ešte Pedro? Pedra.
Áno,
no,
aha, aha.
No, ale on bol taký veľmi naozaj priateľský, takže my sme mali úplne že súhru a dlho som si tak hovorila, že mám tretieho detka. Som sa tak tešila, že vlastne mám viac detkov. A neskôr som s ním aj spolupracovala. Vlastne som bola s ním v Národnom divadle. Sme skúšali, kým koho nezaspieva. Ale tam si už nepamätám, že či som ho, ako som ho volala, lebo to muselo byť náročné ho zrazu volať, že Julo, alebo dedo, alebo asi som hovala, neviem, jak som. Mm-hmm. Mala som 16 rokov, tak neviem, že čo sa tam udialo, či som sa, ako to bolo, že či som, ako som ho hovorila, nepamätám si to.
Mm-hmm. No. Monika, v rámci Bambulky, ty si tam nie všetky texty spievala, nie?
Ja som tam žiadne texty
spievala. No, tak. Mm. Ale niekto si myslí, že áno.
Áno, stále. Niekto si myslí, to, čo som hovorila aj na tom začiatku, že to by bolo už veľa, keby som to musela naspievať. Mm-hmm. Čiže vlastne našli celkom dvojničku, dá sa povedať. Ona bola o 6 rokov staršia, takže ona bola 10-ročná, ja keď som bola 6-ročná, tak ona bola 10-ročná. Alebo 12-ročná bola. No proste bola staršia o dosť a vedela to tak dobre, že vedela normálne, že tak sa približiť môjmu hlasu, že ešte aj sa snažila šušľa trochu.
Áno.
A Alena Antalová, a teraz myslím, že pôsobí v Čechách, ak si pamätám dobre v Brne, ako herečka a spevačka. Takže ona ma nadabovala.
A spoločne vy ste prichádzali ako do kontaktu, alebo
vôbec?
Čiže počas celého natáčania nič. Uh-huh.
Nič, vôbec si nemám to vôbec v zázname. Uh-huh. Až neskôr bol taký robený dokument, kde sme išli po stopách, akoby sme išli na cintorín k Juliusovi Pántikovi. Potom sme stretli aj túto Alenu Antalovú. So všetkými sme sa nejak stretli. Tak vtedy sme sa stretli v Brne. Prvýkrát asi, podľa mňa takto oficiálne.
Uh-huh, to bolo po koľkých rokoch, teraz neviem hlave počítať, ale po
proste
dlhom
po
čase.
Veľmi, uh-huh. Dlho, ja som už bola dospelá.
Uh-huh, uh-huh. Čiže to bolo vaše prvé stretnutie.
Čo si ja pamätám.
Áno, áno. Uh-huh.
Lebo to kedysi nebolo tak, že telefóny, samé fotenie, niečo sa tam stále, akože robí sa nejaká vrste, nejaké fotografie. Uh-huh. Takže som bola celkom rada, že sme sa stretli.
V akej miere si si užívala, neužívala tú popularitu tej Bambulky, keď si bola ešte malá Monika?
No, myslím si, že som si ju užila naozaj dosť, hlavne v škole. A to bolo, akože, ako ten prvý ten dojem bol veľmi náročný.
V akom zmysle?
Že som vošla do školy prvýkrát a som nerozumela tomu, že sa všetci na mňa pozerajú. To bolo strašne čudné. Bolo to veľmi, ja si to pamätám. Pamätám si, že som niekam išla a išli normálne, že húfy za mnou. Že proste bez pardonu, proste bez servítky. Ako deti vedia byť úplne prirodzené, tak také boli prirodzené. Išli za mňou do šatne, proste pýtali sa ma, do tváre sa mi proste pozerali, že to bolo neskutočné niečo. Až kým sa to úplne akože začalo ukludňovať a potom prišlo k tomu, že kto sa so mnou hrá. Je to preto, lebo som hrala Bambulku. Nehrá sa, lebo som hrala Bambulku. Potom učiteľka mi napríklad mohla nadržiavať, alebo mi bola proti mne.
Čiže toto si riešila
ja
všetko?
Ja som riešila a stále som sa snažila, ako byť iba, že v strede, aby si ma nikto nevšímal, že z niečoho.
A dalo sa to?
Neviem, ale ja si, podľa mňa som si niečo takéto v sebe vybudovala, že viem proste byť niekde v strede, tak dobre, ale neviem, na čo to je, ale proste taký balans v sebe, áno. Že...
V akej miere ti to už prekážalo, keď, ako hovoríš, že, ja neviem, prišli, pozerali sa ti priamo do tváre a chceli byť v tvojom okolí, v tvojej blízkosti deti, hej? Kedy ti to možno, že prvýkrát tak začalo prekážať, že á, že už mi dajte pokoj s tou bambuľkou,
ano,
že...
Mi to začalo prekážať už dosť skoro.
Áno, hej.
Lebo to bolo veľmi ako absolútne, jak vytrhnuté z kontextu, bolo to ako padnuté z modrého neba, proste niečo, čo nebolo a zrazu je. Mm-hmm. A vlastne som si to začala tak akože uvedomovať, aj keď som už bola v puberte, že som niekam išla, neviem, po ulici. A už som si prevracala očami, že títo dvaja teraz sa ma idú opýtať. Ja som normálne vedela, ja som mala nos normálne na 10 metrov, alebo teda na blízko, že títo sa na mňa teraz pozerajú a som si iba tak rátala, že za koľko prídu a odvážia sa, že sa ma spýtajú. Tak boli to také napríklad spôsoby, že nevieš prosím ťa, koľko hodín? Že to začalo týmto, alebo že nevieš, kedy ide autobus a potom to pokračovalo, že ozaj, nehrala si ty bambulku? Hej, že vlastne som vedela, že tam musí prísť nejaká konverzácia, aby mohla sa spýtať táto otázka. Čiže ja som už to poznala ako, už ako trik a mala som na to už úplne vyvinutý nos, takže som vedela presne, čo sa ide udiať.
Koľko cca sekúnd trvalo, pokiaľ naozaj sa ozvali, keď si zbadala niekoho dotyčného, keď už to máš tak prepočítané?
No neviem, záležalo fakt, ja som to vedela vydedukovať normálne, že z tváre alebo z charakteru. Niekedy boli tie preplnené autobusy, tak tam to nebolo také, že jednoduché. Lebo by boli tiež aj oni tým pádom vystavení z pozornosti.
Áno, áno.
Takže to bolo také, že rôzne. Ale som si napríklad, som si pamätala, že išla som trebárs na hudobnú a na lavičke bolo veľa takých, že deti tam posedávali a mala som dve možnosti ísť s tou cestou. Že pôjdem okolo tej lavičky a potom budem počuť tie odozvy. Alebo pôjdem tou druhou cestičkou. No, tak čo myslíš, ktorú som si vybrala?
Rozumiem. A inak to bolo dosť náročné, nie? Ako bolo vyčerpávajúce podľa mňa, že...
Áno, a keď hlavne sa opakuješ niekoľkokrát denne to istá otázka, tá istá odpoveď. Takže vlastne potom si urobíš také aj kolečko, že potom začneš mať také akože čudné odpovede, potom si akože zavtipnú, potom si možno odfrkneš, že... Akože v tom zmysle,
áno.
Že už daj pokoj, alebo čo, ale oni za to nemôžu. Čiže ja som si vlastne to celé tak akože prešla a potom som už mala naučené, ako čo najrýchlejšie sa toho nejak zbaviť, tie odpovede.
Taký automat si zapínala, hej, že...
No. A potom to nejak postupne som začala brať, že to je proste patrí k životu, ako keď idem si umyť zuby.
Že bambuľku už nevymažeš zo svojho života.
Nie, už sa to ani nesnažím, takže, ale už to nie je tak. Také intenzite neboj sa.
Ale ja keď som si pozerala teraz zo pár tých častí opätovne, tak bambuľka rozoberala veľmi dôležité témy a veci. Jednak napríklad ako si čistiť zuby, alebo vlastne ako sa správať, ako poprosiť, ako poďakovať. Ale napríklad aj ako prichádza bábätko na svet, hej. Témy, ktoré napríklad niekedy v mojom detstve boli u nás doma v rodine tabu. Neviem. Bambuľka to otvárala. U vás doma v rodine ste sa o týchto témach napríklad v akej miere rozprávali?
Myslíš o tom, ako prichádza dieťa?
Aj napríklad.
Alebo
čokoľvek.
O bambuľke.
No. Tie témy a otázky zvedavé, ktoré bambuľka dávala dedovi Jozefovi.
Mm-hmm. Ja myslím, že my sme celkom tak sa otvorene bavíme o veciach. Diskutujeme. Nemusím im pustiť bambuľku, aby sa to dozvedeli od nej. Dokonca viem... No, že odmietajú tú bambulku z nejakého dôvodu.
Tvoje vlastné deti.
Absolútne. A vlastne ja som ich to nikdy nenútila. Ale sranda je, že tá najmladšia išla do školy s tým, že nejaké dievčatko je povedalo, že ja rada pozerávam bambulku. Že iba takto proste povedala, že úplne iné, proste z nejakého dôvodu. A tá moja najmladšia hovorí, áno, ale to hrá moja mamička, maminka. A teraz ona to celé, ona to tak akože iba tak normálne povedala, že áno, že to, moja maminka to hrá. No a ona nevedela, že čo sa stane.
Čo sa stalo?
Začali sa aj všetky vypytovať. Začala byť veľmi zaujímavá. A teraz, keď som prišla po ňu, tak všetky sa proste...
K bambulke.
Vyleteli ku mne. Vy ste maminka, vy ste bambulka. Hej, že vlastne to bolo... Ona si takto pritiahla vlastne túto pozornosť. A potom sa ma pýtala, že či môžeme ju pozerať. Že vlastne vôbec to nepochádzalo akože odo mňa, áno, ale úplne z druhej strany, mm-hmm, tak sme chvíľku pozerali Bambulku teraz, keď má 8 rokov.
A aké to bolo vidieť sa po takom dlhom čase? Opätovne.
Ja sa to na to pozerám, ako keď sa pozerám do albumu. Uh-huh. Ako keď si pozeráme... My už nemáme už tie také schopnosti si pozerať možno tie videá, lebo tá technológia nebola v tom čase taká vyspelá. Máme také tie nejaké uh-huh, čudné filmy, ktoré možno sú už poškrkané a zoškvarené.
Áno, áno. Uh-huh.
Ale to je tak fajn. Možno naše deti už budú mať tú schopnosť si pozrieť svoje videá, keď boli malé, tak toto je niečo asi také, že zaregistrované.
Ale pozerala si ju v spoločnosti svojej céry.
Áno.
Predsa len má to asi taký iný šmrnc a iný charakter.
Áno, smejeme
že...
sa.
Áno, hej.
A vždycky hovorím, že teraz sa podobáš na mňa, alebo ja mám ešte jednu dcéru.
Áno.
Teraz ty sa podobáš na mňa. A teraz si to tak hovorím, že kto sa kedy podobá.
Ktorú časť ste inak pozerali vy?
My sme pozerali...
O čom to bolo?
Myslím, že to bola Prima balerína, alebo uh-huh, niečo také, že nechce ísť na gymnastiku.
Uh-huh. A mala si ty niektorú takú svoju, že najobľúbenejšiu časť? Prípadne máš?
Asi mám tú maškaru. Sa mi páčilo, že som sa mohla tak akože všelijako obliecť. Že to bolo také zaujímavé, že hrám, že som... Že toto je v poriadku. Že mám pokytky.
A bola niektorá časť, ktorou si mala tak nejakým spôsobom problém?
Áno.
Že... No, ktorá?
Áno, tam, kde som bola holá.
Riešila si to, hej?
Riešila som to nie vtedy, uh-huh, vôbec nie, ale potom. Uh-huh. Že vlastne mi to začali dávať akože...
A kedy si to tak ty uvedomila? Ako, po akom čase?
V škole,
hej?
Keď sa mi smiali, že som tam holá.
Uh-huh. A ako si to riešila vlastne? Lebo je to, áno, zásah do intimnej, najintimnejšej zóny.
A teraz to riešime všetci. Vtedy to nebolo podľa mňa ako takto uh-huh, ošetrené. Ani sa to nejak neriešilo, ani nie. Ani myslím, že by som to tak akože psychologicky sa na to nepozerala v tom veku, ale mi to vadilo, že sa mi vysmívajú decká.
Riešili to, hej?
No.
A čo riešili napríklad? Len to, že si tam nebola oblečená?
No, uh-huh, holá, sme ťa videli, že si holá. Uh-huh. No, ale ja viem, že ale to bolo, keď som bola malá. Že keď som mala už 9, tak mi to bolo akurát jedno.
Aj si to doma nejako, že s maminou riešila, že deti Nikdy. Sa ti smejú? Nie, hej? Že sama si to nejako vedela tak... že usporiadať, že vysvetliť, že aha, okej, bolo to súčasťou Bambulky, tak vlastne.
Aha, možno som si to riešila, možno som jej povedala. Určite som jej asi hovorila, ja som máme všetko hovorila, ale asi sme to poriešili s tým, že to bolo v rámci tej postavy a že to bolo dávno.
Spomenula si tú tvoju najmladšiu dcéru, ale ako celkovo tvoje deti vnímajú tvoju popularitu? Akým spôsobom ovplyvnila aj ich detstvo, aktuálny život?
Myslím, že ani sa mi nejak nesťažujú, nehovoria o tom, ale určite sa to eviduje v škole. Podľa mňa sa to eviduje, uh-huh, vedia. Uh-huh. Toto je dcera Bambulky, toto je syn Bambulky. Takže si myslím, že to má nejaký vplyv, ale že nedokážem to takto povedať, že by sa mi sťažovali, to nie, neviem uh-huh, o tom.
Vy ste aj istý čas žili v zahraničí, tam to neviem, v akom povedomí bolo, že Bambulka, ty...
Tak v zahraničí, tak to je jednoduché, v zahraničí si...
Tam si sa cítila
Monika
lepšie?
Monika Hasová a to je všetko, tam sa nerieši nič, žiadna minulosť. Akože, kto si vygooglil, tak potom s tým niekedy vyrukoval.
Áno,
hej. Na mňa kúkali, že kto som. Že ak je to možné, sa na mne smiali, lebo ja som vlastne študovala taký akože odbor celkom taký úplne, že niečo iné, dá sa povedať. V Holandsku som žila 16 rokov, mm-hmm, študovala som tam choreografiu, tanec a potom neskôr fyzické divadlo Mime School na Vysokej umeleckej škole v Amsterdame. Takže sa veľakrát stalo, že dobre, boli tam nejakí, že jeden alebo dva Slováci, tak to bolo hneď akože veľké objatie, tak to snad nie.
Áno,
že... Mali pocit, že objímajú z celé Slovensko. Že ma poznajú. A potom sa to nejak tak šuškalo, alebo čo, ale nemyslím si, že by mi to niečo nejak vytvorilo nejaký akože vyšší level. Mm-hmm. Alebo tak.
Ale bolo to asi také príjemné, nie? Tam po nejakom čase, keď nič, ticho a zrazu Bambulka.
Bolo to vtipné, určite. Áno.
V čom ťa ten život možno, že aj tam obohatil?
V Holandsku? Mm-hmm. No určite... V Holandsku bolo to veľmi dôležité urobiť tento krok. Najprv to bolo, dá sa povedať, odvážne a dá sa povedať, že to bolo aj také prelomové pre mňa. Keďže som tu bola úplne v poriadku, som vlastne bola angažovaná v divadlách, som aj filmovala, točila som. Takže som bola od rána do večera vyťažená a celkom mi to akože išlo. Bola som v Národnom divadle, v Astorke, na Novej scéne. pracovala som s Milanom Sládkom a proste bolo to výborné obdobie, takže nikto ani rodičia nerozumeli, že prečo chcem teraz ja odísť do krajiny, kde budem úplne že od nuly.
Mm-hmm.
Takže som to nevedela nejako logicky vysvetliť, nejak že prakticky, proste som len vedela, že som robila taký workshop, ktorý robil Holandian Ivan Ide van Heiningen, ktorý vlastne nám dal istú nádej, bol to v angličtine, ktorú som celkom neovládala, ale nám dal takú nádej, že sa s nami rozpráva úplne na takej úrovni, ako keby sme boli jeho kolegovia. A za pár dní dal nejakú proste takú aj ľudskú, aj informácie boli také zaujímavé, že vlastne sme sa všetci nadchli a chceli sme vedieť viac a potom som absolvoval ďalší workshop a už sa to tak začalo tak akože kopiť, až som sa úplne presvedčila, že ja idem do Holandska a idem tam študovať a vyskúšam urobiť talentovky. A ako herečka tradičného divadla som sa dostala na choreografiu, lebo som aj samozrejme pracovala aj s telom, som robila tanec a tak ďalej. Takže som bola rada, lebo vybrali iba 15 detí, tedy študentov.
To je super.
A ja som si to mohla finančne zaplatiť, nie od rodičov, ale ja som točila, takže som mala financie.
To si mala vtedy cca koľko rokov?
21.
To bolo tak.
Takže som točila, mala som peniaze na školu a bolo to veľmi ťažké, lebo to sme boli vtedy ešte mimo Európskej únie, čiže sme museli prejsť úplne že ťažkým
sitom,
rôzne polícia, potvrdenie a tak ďalej, že to nebolo vôbec jednoduché ani dostať víza a tak. No a začalo to proste makačka smerom v Holandsku, ako sa tam ubytovať, ako tam prežiť. Čiže ja som sa vlastne naučila absolútne od nuly všetko ako keby od začiatku. A to myslím, že bolo to najdôležitejšie, čo by som odporúčila asi každému. Kto by rád proste bol samostatný človek, ktorý vie sa úplne sám postarať sa o seba, vyštudovať naozaj to, čo miluje, to, čo chce a potom tvoriť a pracovať v tej sfére, ktorú si proste vyštudoval a proste sám si to vybojoval.
Mm-hmm.
Takže toto mám v sebe a to je veľmi dobrý pocit, že to nie je nikto za tým.
Mm-hmm.
No.
Vlastne tam aj skrz pracovných aktivít a všetkého si sa vlastne rozrástla. Ja narážam na tvoju rodinku. Prečo ste vlastne sa vrátili na Slovensko?
No najprv som sa rozrástla tak, že som bola v Holandsku a rozrástla som sa o jedno dieťa vtedy. Keďže sme tam už som tam bola vlastne po škole, som tam vlastne veľa, som už precestovala, videla som celý svet, boli sme s projektami proste po celom svete, v Amerike, v Brazílii a tak ďalej. A mala som pocit, že no ja už naozaj už môžem mať dieťa, že už je dobré. Že všetko som dosiahla, čo som naozaj chcela. S Bambulkou som to začala. Tam som dosiahla najvyšší level nejakej kariéry. Čiže vlastne ja môžem už ísť iba dolu. A tým pádom to rozhodnutie bolo také, že úplne, že chcem to. Chcem mať dieťa. A žili sme tam 2 alebo skoro 3 roky. A potom som dostala ponuku do jedného filmu, Krok do tmy, od Slava Lutera, režiséra. Takže sme si povedali, že poďme teda na Slovensko a budeme tu tých pár mesiacov, kým sa to bude točiť a potom uvidíme. No a mňa to vždycky akože ťahalo na Slovensko, no už po tých 16 rokoch.
Rodina? Kvôli tomu?
A aj sa mi to páčilo, že náš syn by bol proste v kontakte s rodinou blízko a nie.
Slovenský jazyk v akej miere ovládal?
V tom čase? No na 100%.
Áno.
Uh-huh. No, lebo nechodil do školky, uh-huh. Nič, takže sme boli, že maďarsko-slovenský, áno. Lebo môj muž je Maďar, originál. A tým pádom sme sa rozhodli, že teda počkajme ešte rok, dajme si nejaký prenájom. A môj muž robil, on je tanečník, takže on robil tak akože cesty stále, že do Berlína a tak ďalej, že mu to nejak križovalo. Ja som teda točila. No a ja som sa počas ďalších 9 mesiacov som znova otehotnila, takže sme
rozrastla,
si povedali,
áno.
Rozrastáme sa, poďme ešte jeden rok. No a vlastne asi som bola viac spokojnejšia s tým, že som teda na Slovensku v tom, že celá tá akože materská to celé, mi to viac pasovalo v tomto, že byť na Slovensku a nie dochádzať a riešiť niečo cez lietadlo a tak.
Predsa len domov asi nie.
Áno, a vlastne som viac sa tešila tomu, že som doma, ako keď som bola v Holandsku a stále som rozmýšľala, že už by sme mohli ísť aspoň na chvíľku. Čiže mne to tak akože sedelo, že teraz je dobré. No a potom už som si hovorila, že do Keľu už stále cestujem, lebo s tým synom sme fakt cestovali asi 100 krát lety v rámci 3 rokov. Tak sme začali robiť tie veselé zúbky. To bolo také, a sme zase cestovali celé Slovensko každý vrste týždeň. Ja viem, že my stále cestujeme, že poďme to už ukončiť, troška sa ukotvíme, tak som dala teda to tretie dieťa. Lebo ja som vlastne taký akože človek, ktorý nevydrží asi byť na jednom mieste. Aha. Taký aktívny. No, takže sme vlastne to takto nejak už
zapečatili.
Deti, už je to zapečatené, už sme nás stabilnejší, už stojíme na jednom mieste.
A počuj, teraz rozmýšľam, že kde, ja neviem, v ktorej časti teraz sveta, keďže si veľa cestovala, vznikol nápad vytvoriť festival, ktorý vlastne je aj na Slovensku, 10. ročník festivalu Divné veci.
Dobre,
kde
takže,
to vzniklo?
Áno, kde to vzniklo? Vzniklo to najprv, že som na škole robievala predstavenia, ktoré boli, že site specific. Vysvetlím, že čo je site specific, uh-huh. Asi tušíš, ale aby som to vyjadrila, to je proste miesto, kde to divadlo sa nachádza v netradičných priestoroch. Vychádzaš z toho priestoru, ktorý je vybratý, tá lokácia nejaká, vyselektovaná. Môže to byť čokoľvek. A ty ako herec alebo režisér tvoríš v tom priestore. Môže to byť, ja neviem, kostol, môže to byť garáž, môže to byť starý dom
lúka.
S nejakou históriou, môže to byť lúka, proste čokoľvek. No a keďže som bola na škole a tam bol, myslím, že to bolo tak, že ja som chcela tvoriť v čase, kedy mne to napadá ako myšlienka. Že nie len v medzenom čase od 4. do 6., kedy mám náhodou neinšpiráciu. Takže som si vymyslela koncept v tej škole, že budem, našla som si takú starú reštauráciu, kde to tam chvíľu bolo také, že vyzeralo to, že to nebude reštaurácia, takže to bolo niečo medzi. Hmm. A som povedala, že toto bude moje divadlo, tam budeme hrať. Tam potom prišli diváci. A takto som potom riešila vždycky, keď nebolo štúdio, že som mala vlastný priestor, dokonca som robila predstavenie aj v mojom byte. Tak, samozrejme, tak, ja. To boli uh-huh. študenti, tak všetci prišli a mala som plnú.
To bola študentovica, alebo ako izbovica.
Čiže ja som vytvárala takéto akože rôzne...
Ale dobre si to inak zaobalila, že ako nazvať takú izbovicu. Inak, aby ti to aj doma schválili, že jasne, nech prídu.
No a potom to pokračovalo ďalej, že vlastne tento, akoby dá sa povedať, je to normálne, že žáner, alebo by som povedala, že nie je to nič zvláštne alebo ojedinelé mimo Slovenska. Takto sa tvorí, robia sa mnohé festivaly a vlastne od toho momentu, jak som to robila aj v tej škole, tak som sa dostala k ďalším režisérom, ktorí si mňa vybrali, lebo to ono sa to priťahuje, hej, že to vlastne nie je niečo, čo študuješ, ale sú rôzne aj v Španielsku, vo Francúzsku, aj v Holandsku v tieto festivaly, kde sa vytvára v kontajneri, na streche, proste čokoľvek, pivnica, všetko. A ty potom vytváraš to priamo v tom priestore a vychádzaš z toho priestoru, ktorý ťa ovplyvní. Není to nejaká len ako provizorná nejaká proste maketa, ale je to niečo, to je partner pre teba. Mm-hmm. Že možno niečo historicky ti to môže dať, nejakú tému, že niekto tam kedysi býval, alebo to má nejakú proste históriu.
Áno.
No a je to troška aj punkerské, lebo musíš sa prispôsobiť tým všetkým špecifickým podmienkám, že sú tam komáre, alebo musíš si ten priestor vyčistiť, musíš ho dobiť, musíš mm-hmm. ho proste urobiť svojim. A keď som prišla na Slovensko, tak som si hovorila, že jediná podmienka, že tu zostávam, je, že budem zotrvávať v tom, čo som sa naučila, všetky formáty, ktoré som študovala, budem aplikovať a vytvorím si festival, ktorý bude ten, ktorý vlastne môže získať všetky tie rôzne predstavenia alebo formáty, ktoré budú do toho pasovať. Mm-hmm. Lebo to nemusí byť len divadlo, to môže byť aj akože výtvarné umenie, ktoré sa... Hej, že niečo sa tam zapasuje a ťa to vytrhne, že vlastne nevieš, či to je súčasť toho priestoru, alebo to je niečo vymyslené, mm-hmm. vychádza to z toho. No ale aby som nebola takáto všeobecná, festival Divné veci som teda konkrétne vytvorila pred 10 rokmi v Starej Turej, kde sme mali chalupu. A to mesto bolo úplne že geniálne v tom, že tam malo že kopanice, polia, je tam jazero, dubník, mestečko, chalupy, dedina, staré domy. A začali sme postupne objavovať to mesto s rôznymi režisérmi, ktorí sa možno niekedy opakovali, aby sme si teda našli zasa nové miesta. A strašne dobre sme vlastne za tých 10 rokov, alebo tých 9 rokov získali skúsenosti a takisto rôzne formáty, že na jazere, uh-huh. loďky boli na jazere, bol tam kemp, kde sa vytvorila proste taká sa aj specifická rezidencia, ktorá cez celý kemp sa vlastne dialo stále niekde niečo v nejakej chatke, proste to išlo cez nejakú vrátnicu a ľudia spoznávali ten kemp, ktorý kedysi tam žili ľudia, normálne tam pracovali. Ten kemp bol taký akože celkom živý a krásny a postupne chátral a my sme do neho priniesli to divadlo trebárs.
Čiže vlastne ty takýmto spôsobom spoznávaš dané miesto viac, lebo jednoducho chceš vedieť či už históriu, alebo ja neviem, vznik daného nejakého miesta, prečo, ako, za akých okolností, aby si vďaka tomu možno, že nechcem povedať našlo, lebo veď to nenájdeš asi nejakú inšpiráciu alebo nejaký nápad, to ti vlastne príde, nie? Ale vďaka tomu, ako keby takýmto spôsobom tvoríš a priamo na nejakých miestach.
Áno, je to určite zážitkové a dobrodružné, pretože to nie je niečo, s čím môžeš rátať. Musíš byť celkom flexibilný ako režisér a herec. Musíš byť dosť priateľský aj dobrodružný, že ťa to baví byť taký, akože aj improvizuješ s tou situáciou, nebojuješ proti nej, ale ideš s ňou. Využívaš všetko, čo sa ti dá, adaptuješ sa.
Teraz si mi pripomenula, ja som nejaký čas dozadu bola na takom jednom predstavení divadelnom na poli. A tam ja som, jednak užívala som si to celé tam, ako sme tam sedeli. S tými komármi som nepočítala, tak to bol taký iný sprievodný jav. Ale zrazu hovorím, vyzerá, že bude pršať, že búrka. A že teraz čo? Ja neviem, prerušíme to, budeme pokračovať. Vlastne ty tam musíš veľa faktorov, ako keby, že spolupracovať s nimi, že čo v prípade, že začne toto, čo v prípade, naozaj na takto sa na danú vec pozeráš, alebo ako to celé ty pripravuješ, aby si naozaj zohľadnila všetko, čo sa tam môže stať?
Je to strašne, akoby rozmýšľaš zo všetkých strán, aj tak, ako akých ľudí dáš dokopy. Lebo ti to jeden môže úplne vybuchnúť tým, že vlastne môže byť taký, ja neviem, citlivý na tieto veci, takže sa tam nehodí trebárs, alebo tento festival sa pre neho nehodí. A tým pádom je to také varenie úplne, že zaujímavé varenie tých všetkých komponentov, čo sa týka priestoru. Je to komunikácia s tým priestorom, s tými ľuďmi, ideš k tej komunite, vytváraš si tú komunitu. No a potom sme minulý rok, teda predminulý rok, išli do Trenčína, takže sme vlastne objavovali aj Trenčín a robili sme dve mestá zároveň. A bolo to tiež veľmi, je to náročné, lebo vlastne musíš tých ľudí tiež ich spoznať, musíš s nimi úplne komunikovať všetky detaily, špecifika toho, kto tam príde, čo by sme odtiaľ chceli, čo by vedeli. A nie je to že divadlo, kde proste prinesiem na javisko veci a tým to vlastne zhasne, ale to pokračuje predtým a ešte aj potom a vlastne sa to stále, tá komunikácia stále ide. No a tento rok, 10. ročník a bude v Bratislave.
Prečo?
No pretože by som chcela v Bratislave, ja som to vždy chcela robiť taký trojuholník, že to bolo, že stará túra, jedno mesto ešte v Bratislava, vybrali sme ten Trenčín a keďže vďaka Fondu na podporu umenia sme získali financie, tak sme to teda urobili do Bratislavy, kde vlastne si budeme môcť tu, aby ten záber bol dobrý a že aj Bratislava je troška aj drahšia, tak budeme musieť to dať na tú Bratislavu. A tým, že ja som Bratislavčanka, tak si to užijem z toho pohľadu aj z tej produkcie, organizácie, lebo niekedy musím niekomu, nejakému Izraelčanovi, lebo on to je medzinárodný festival, odmerať aj okno.
Aha, aby to vedel nejaký...
Áno, keď produkcia je v Bratislave, tak je to ľahšie. Prečo by sme si nemohli urobiť aj ľahšiu situáciu? Ale bola aj to taká, že chceli sme to vlastne zapečatiť jubilejný 10. ročník. A tým, že spolupracujem so Starým mestom, s týmito kultúrnymi centrami, ktoré sme po výzve vyhrali, takže máme krásne kultúrne centra, ktoré sú Pistoriho palác, Zichiho, napríklad budeme v múzeu Jána Cikera, alebo budeme, kde sme to ešte, dom Albrechtovcov. Čiže tieto štyri miesta, ktoré tam sa proste sa to bude diať, sú historické priestory, majú čo povedať, komunikujú aj s tým režisérom. Budeme tam mať štyroch režisérov, ktorí budú rezidenčne pripravovať so študentmi umeleckých škôl. Za 7 dní pripravia performanciu, čiže na to sa teším, lebo tam máme dvoch zahraničných. Máme jedného Holandiana, Guido Kleine z kompanii Dakar. Tí prídu aj s originálnym castom, tí urobia v múzeu Jána Cikera úplne fantastické dielo, ktoré ľudia budú pozerať z ulice, čo sa deje v dome. A vlastne bude to také ako dokumentárne. Uh-huh. to pôsobiť, ako by boli svedkami niečoho, čo by nemali vidieť.
Mm-hmm.
Napríklad.
Áno.
No a máme tam napríklad aj Gerindo Cartadinata, ktorý je Nemec z Holandska a ten tiež pripraví niečo so študentami. Budú tam rôzne fyzické divadlá, máme tam aj tanečné predstavenia a jedno predstavenie pre deti. Takže sa na to strašne teším, lebo samozrejme bude to mať viacero dní. Normálne máme že 2 dní, ale teraz budeme mať že 7 dní.
Áno, do 8. júna vlastne.
Áno, je to od 30. mája do 8. júna.
Áno, tak, tak. A súčasťou ktorého nejakého predstavenia budeš ty?
Áno, keďže to je podmienka, že tento festival. Nie, to bolo kedysi. Tak, že
je to tvoje dieťa ďalšie, áno, čiže...
Tak toto poviem, že motivácia, prečo som festival založila, bola aj tá, že budem si môcť zahrať na mojom festivale, pokiaľ format, ktorý ja tvorím, sa nenájde na Slovensku, ktorý by si našiel proste festival. Ale vďaka Bohu tých festivalov je celkom dosť na Slovensku, ktoré sú otvorené buď fyzickému divadlu, ktoré ja robím, okrem toho, že robím aj činohru, čo sa týka, keď ma tam zavolajú, ale ja, keď vyrábam alebo tvorím, robím fyzické divadlo. Takže sa tam zúčastňa dve predstavenia. Jedno sa volá, že Mind Your Kind,
uh-huh,
v angličtine, a druhé Memorum. Tí, ktorí sú alergickí na to, že sa na Slovensku dáva titul angličtine, tak je to aj preto, že my sme vlastne pôsobíme aj v Holandsku a chodíme s tým, čiže vlastne potom ten titul zostáva stále ten istý. A samozrejme, jedno z tých predstavení je dokonca aj v angličtine s titulkami, lebo tam máme zahraničných umelcov.
Uh-huh, uh-huh.
Takže fyzické divadlo sa volá, že Trio Olga. No, takže
dobre, tak to sa tešíme. Prečo si ho nazvala inak Divné veci?
Dobre. Festival Divné veci, aby som vysvetlila. To vzniklo tak, že som prišla do Starej Turie, do Domu kultúry a vedela som, že to proste musí sa udiať tuto v mestečku, a že pôjdem rovno za pani riaditeľkou Evičkou Adamkovou a vysvetlím jej, že toto by bolo fantastické, keby sa túto niečo udialo, lebo tu sú fakt akože také zákutia, že až. Tak som mi to začala vysvetľovať, že čo sa tu bude diať. Ale keďže to slovo, že avantgarda, performancia a tieto slova sú také akože dosť náročné.
Ťažké, áno.
Na to, aby si to človek vedel predstaviť, tak som vždy použila nejakým spôsobom slovo. Budú také divné veci, také, že pôjde sa tam, potom pôjdu ľudia, autobus pôjde na pole, tam sa budú diať také akože divné veci, že budú to performancie. A proste sa to tam nejak tak, akože to slovo dávalo.
Udomácnilo.
A ona, že takže to bude taký, že festival, že divných vecí? Ja, že áno, to je dobrý názov. Áno, tam sa schová všetko a tým pádom ľudia, keď niekedy, vieš, tam je proste ten precedens, alebo ten predsudok, že
áno,
nerozumiem tomu predstaveniu, alebo že ten názov je taký zvláštny. Čo to je? To je také divné, že nerozumiem tomu, nie je to dobré. Hej? Ale keby som dala tomu názvu festivalu, že to sú divné veci, je tam taký ten ako názov, že vlastne môžeš si myslieť, že to je zvláštne, je to v poriadku. Lebo tam sa ti vyplavujú aj, proste aj iné asociácie, ktoré možno neodchádzaš s tým, že máš odpovede na všetko, ale takisto človek je dobré, keď vyvíja v sebe a rozvíja v sebe abstraktné myslenie.
Niečo to v tebe zanechá. A minimálne, aspoň nejaký čas potom určite sa nad tým človek zamyslí a možno aj niekedy neskôr a možno to vyvolá naozaj niečo, čo ani sme nečakali, že...
Že čo to bolo? Ale že,
áno.
A niekedy sa začnú rozprávať tí ľudia, že nechceme urobiť, nerobíme predstavenia, ktoré by boli, akože, aby to nevyzeralo, že sú to divné veci, ale že sú to proste, to po ten názov ide hocičo. Môže ísť názov. Mali sme raz tam, že boli tam divadlo nevidiacich. Hej, je to v tom divné, v tom.
Áno.
Sa to spadá to potom. Máme tam proste veci, že sú to netradičné priestory. Neočakávame to divadlo v divadle. Normálne.
Áno, áno.
Takže tak sa tak ináč sa to proste vyskladá. Máme tam napríklad teraz tému, že odolnosť, bezmocnosť, odolnosť ako tému festivalu. Takže aj s týmto budú pracovať tí režiséri, budú pracovať s tým priestorom. A niektorí budú robiť normálne, že s textom. Napríklad Múzeu Jána Cikra bude Patrik Lančarič režirovať. Tak predpokladám, že bude pracovať v tom dome s tým, že ľudia budú sa prechádzať po dome, ktorý tam proste je. v Pistorio Paláci budú pracovať s fínskym divadlom, možno tam bude aj meniť textu, hej? Že vlastne budú iba sledovať priestorovo, ako tí ľudia hrajú svoje predstavenie.
No bude to divné.
Bude to divné, zaručenie.
Ale je to festival divných vecí, takže vlastne divnosť sa o toho priam žiada a vlastne očakáva.
Áno.
Čím divnejšie, tým lepšie. Ale Monika, čo je pre teba možno, že divné? Čomu ty dávaš, tak povediať, pomenovanie divné? Takto, každý si to slovičko divné môžeme vysvetliť po svojom, hej? Ale ty si to prípadne ako vysvetľuješ a čo je pre teba divné?
No... Áno, pre mňa už nič, lebo už som si na to zvykla, ale je to podľa mňa, ten názov je pre tých divákov hlavne. A keď si človek povie, že to je v názve a ho to tak ako mu ospravedlní to, že sa nemusí treba báť sa prispôsobiť na to predstavenie. Pre mňa to nie je divné, pretože ja tak fungujem a pracujem stále a hovorím, že to sú, je to o tých priestoroch, je to o zaujímavých ľuďoch, je to medzinárodný festival a tie lokácie sú pri najmenšom zaujímavé. Akože nie sú to také, aké sme mávali v starej Turej, také, že od pola pivnica v kostole, v nejakej izbe, mali sme normálne predstavenie pre jedného diváka a také rôzne experimenty, ktoré boli, niekedy sme si mysleli, že to nebude vôbec akože zaujímavé.
Tam ale zaujímavé.
Šóra ľudí, ktorí chceli vidieť to pre jedného diváka. Hej, že vlastne to niekedy nevieme, že ako to vystreli. Že, že nájdu sa proste ľudia, ktorí chcú vyhľadávať takéto...
Skúšate, ale to je zaujímavé.
Zaujímavosti. V Holandsku je to napríklad tento akoby žáner je vyhľadávaný. Že nechcú ísť pozrieť na tradičné veci, chcú si pozrieť niečo úplne iné.
Takže unikátne.
Toto je niečo také, čo by som možno prilákala ľudí, ktorí majú radi. Niečo iné.
Niečo divné.
Niečo divné.
Počuj, tvoje deti, alebo tvoja polovička ti tak niekedy hovoria aj na nedeľný obed, že mami, a Monika, to je divné, nejaké jedlo.
Počkaj, tak by musel povedať po anglicky. Strange.
Yes.
Yes, ale po maďarsky to neviem vôbec, ako to povie. Ale...
Nevieš po maďarsky?
Nie, po maďarsky neviem. Dala som si 4 mesiace, aby som sa snažila troška približiť k manželovi, manželom, partnerovi. Ale...
Čo si sa naučila?
Naučila som sa akurát nič. Nič. Neviem to. Vlastne neviem odpovedať ani náhodou, ale rozumiem strašne veľa už takej tej úplne základnej maďarčine, že umy si zuby a tak, hej, že vlastne také tej, čo sa stále používa a ide to od rana do večera, ale...
Čiže manžel komunikuje s deťmi...
Maďarsky.
Ty po slovensky a vy dvaja anglicky?
Áno.
Aha, tak toto máte.
Ale už sa to vylepšuje. Už sa to vylepšuje a to je tak, ako keď Čech na Slováka rozpráva. Takže občas už vidím, že muž rozumie, čo hovorím po slovensky, však už tu je niekoľko rokov. Dokonca mi aj odpovedá. Takže nám sa to tak akože začína tak zvláštne už prelínať, že keby tam niekto stál...
Tak, neviem, je to divné.
Áno, ja si pamätám si.
No?
Raz sme brali jedného nášho opravára, alebo teda na, proste opravár išiel v našom aute, a boli sme tam všetci, teda také veľké auto máme, boli sme tam všetci a začali proste normálna debata. Šup, maďarsky, slovenský, anglický a tak ďalej. A on chvíľu bol úplne zarozený, úplne bol ticho. To takto normálne sa bavíte, že áno, každý deň. Alebo sme boli v lietadle a boli sme akože dve obsadené tieto rady a prišla táto letuška a hovorí, what would you like? A bolo to, že linka Holandsko, tak my sme niečo, že po holandsky, potom medzi sebou po anglicky, potom sme niečo po maďarsky, syn niečo po maďarsky, dcera slovensky. A tá letuška sa úplne, rozpadla, že...
Nevedela.
Nevedela. Tak...
Akým jazykom začala?
Which language shall I? English is okay? No, tak...
Čiže
tak
doma vlastne pri takom nedeľnom obede sa rozprávate ako? Všetci, ak tak sa stane, alebo respektíve stáva sa to, že ste naozaj pri nedeľnom obede všetci.
Áno, áno, my to mávame celkom a nielen pri nedeľnom obede, mávame, snažíme sa spoločné večere. To by malo byť u nás, ale akože nie vždy je to možné. A vtedy sa rozpráva prevažne slovensky.
Čiže polovička
rozumie. Keďže tam sa bavíme o tom, že čo bolo, neviem, cez deň. Potom, keď do toho vstupí muž, tak prejde maďarčina, ja si dávam pauzu. Asi sa bavia o tom isto, si hovorím. Opakovačka. Potom puberťák preklopí oči, či jak sa to povie, že
áno,
prehodí oči hore, že ježišmaria prekrutí, že zase sa rozprávajú to isté, tak švihne po anglicky, teda, že poďme teda všetci.
Mm-hmm.
Do toho Luisa prevráti oči, že nebude hovoriť snaď po anglicky so všetkými, ale o to, že povedzte to po slovensky, hej, čiže vlastne nám prechádza rôzna úroveň.
A to je zaujímavé inak, veľmi.
Určite to je zaujímavé.
A deti sa medzi sebou ako rozprávajú? Slovenčina alebo...
Slovenský, jasne.
Čiže medzi deťmi ano. Je to také, že slovenčina a zvyšok kade, ako čo príde. Hej? A keď si nervózna, alebo potrebuješ niečo rýchlo vysvetliť deťom, tak ktorý prvý jazyk ti nabehne?
Deťom po slovensky, uh-huh, to je, uh-huh. Tam netreba nič, aj nervózne, aj v kľudne. A na manžela, na muža... No tak ja idem hlavne anglicky, ale potom, uh-huh. Keď už asi...
Nepomáha.
Nestíham nejak. No ale ja viem, že keď to poviem po slovensky, tak si to, to lepší situáciu, lebo potom sa to ešte zhorší, lebo nebude rozumieť. Takže... Ale áno, už spúšťam viac slovenčiny, to je pravda. Ale keď chcem byť úplne na istotu, tak dávam do angličtiny.
Uh-huh, uh-huh. A vlastne v Holandsku si angličtinu používala, alebo v akej miere tam si rozprávala angličtinu?
Uh-huh. Anglicky a dokonca... A to bolo teda akože vážne môj Mount Everest, čo sa týka divadla, že ma pozvali do predstavenia, kde som mala hovoriť po holandsky hodinu. A nebolo to iba, že záskok, ani len, že nejaká malá postava, že boli to, že to bol to duet.
Uh-huh.
A ja hovorím, že tom, že si uvedomuješ, že ja som není v holandštine dobrá, že to bude proste pre mňa hrozná výzva. Nevadí, ale videl som ťa neviem kde a ja to napíšem tak, že ty budeš Slovenka. Bude to v rámci toho, že ty budeš Slovenka.
Ten dialog tam bude.
Áno, tak priznaný. Ja som normálne mala akože systém, ktorý už poznám z angličtiny, keď som sa učila tú angličtinu, tak som tiež mala tento istý systém, že všade som mala papieriky po celom byte. Umývam si ruky, 4 vety a stále dokola. To bolo normálne, že veľmi náročné.
Mm-hmm.
Ale je to zaujímavé, lebo v divadle je to tak, že keď teraz máš nejaký charakter a potrebuješ ho... proste ma neobzvláštne, alebo proste je niečo typický ten charakter, tak to, že hovoríš v inom jazyku, je celkom ako už dosť, že s čím pracuješ, že je tam isté napätie.
Áno. Uh-huh.
A vytvára to niečo, je to extra, je to akože fajn. Ja som aj to, čo som vlastne tieto site-specific predstavenia robím aj v Banskej Štiavnici, to je takže imerzné divadlo, čo teda pokračujem a uh-huh. Rada by som teda aj povedala, že v týchto dňoch bude v júni predstavenie Monopol a Kozmopol v auguste, kde si takisto môžu pozrieť predstavenie, kde je to site specificky mm-hmm. orientované to v dome. Jedno je v chemickej škole v Banskej Štiavnici a druhé je v takom starom dome. A v tom starom dome, v tom Kozmopole hrám napríklad Češku, ktorá sa snaží hovoriť po slovensky. Že ten charakter takisto mm-hmm. je taký obzvláštnený, že mi behá tá čeština a musím toho hrať tak, že naozaj som Češka.
Uh-huh.
A niektorí, ktorí ma nepoznali, treba prišli za mnou, že odkiaľ je to česká herečka? Hej, že?
Uh-huh.
Takže sa mi to podarilo. A čo som ešte robila? Ešte v taliančine som robila. Je to fakt akože výborný element, keď robíš proste charakter.
Aha. A teda, ja neviem, z tej holandštiny, čo si ešte pamätáš? Alebo...
Pamätám si... Hej, že keď si teraz niečo čítam, tak pamätám si. Aha. Viem, orientujem sa v tom, že čo sa deje v tom...
A bežne rozumieš. Uh-huh. Takže, uh-huh. Dobrú chuť.
Jasné.
Napríklad to znie ako...
Eidsmakluk.
Ešte raz?
Eidsmakluk.
Eidsmakluk? Nejako takto? OK,
very
dobre.
Good. Very helchut.
Dobre. Dobre, a teda u vás na nedeľný obed, čo tak najviac, alebo najčastejšie varíš? Čo ide tak, že hneď sa potom zapráši, všetko sa zje? Takto v nedeľu.
Áno, to znamená, že to musí byť jedlo, ktoré všetci ľúbia.
A je také u vás doma?
Určite sa nájde. Zapráši sa, no záleží, ako dlho sa nevarilo, ale dobre. Vieš, čo ľúbia tie halušky brinzové? To už teraz všetci. Ono to vždycky čakáš, kým to pre všetkých je už dobré. Lebo my sme tak, že najmenšia má 8, potom má 11 a ďalšia má 15. A už sme my už všetko vieme. To už sa neráta, to už sa nepočíta. Áno, takže toto som akože veľmi šťastná. A mám taký, že šalát. A to by si sa divila. Ja viem urobiť taký sos. že ktorý keď dám na šalát, tak sa zapraši, že áno, jedí ako keby jedli sladkosť.
Dám recept?
Potom
ak sa môžeš.
Dobre. Vážne ho jedia normálne, že ľudia kúkajú, že jak je ten šalát tak, jak blázon.
Uh-huh.
No.
Takže v podstate halušky a taký ten tvoj špeciálny šalát, áno, hej? Uh-huh. No dobre. Takto pri nedeľnom obede vy aj... Máte kapacitu počúvať ešte aj nejakú hudbu, lebo veď my hráme české a slovenské hity, ale že ako to je u vás, keď tam je viacero jazykov?
No.
A vlastne...
Že to končí,
no?
Že ja vždycky pustím hudbu a končí to tak, že môj muž povie, že radšej to zhasí.
Aby ste aspoň čo to počuli, hej?
Alebo to je proste, že... Nikdy nevieme, že čo vlastne je spúšťač toho, že niekto sa chce domáhať nejakej informácie, aha, alebo ja mám pocit, že sme proste strašná, ako keby dedina, všetci rozprávame. A no, takže...
Dobre.
Snaha tam je o tú,
aha, hej? Aha. A kebyže, ja neviem, dajme tomu, ty máš len nedeľný obed sama so sebou a s nejakým tým tvojim obľúbeným jedlom, ktoré mimochodom aké, čo najradšej ty papáš?
No, keby tam neboli deti...
Uh-huh.
Tak si dám, že veľmi rýchle cestoviny s gongonzolou, potom z, čo to je, jak sa to povie, zalmpo, to je proste, chápeš, teraz som v angličtine, tak ešte raz, zalm, file, jak sa volá to ružové?
Zelenina?
Nie, ryba.
Jaj, lososa?
Áno.
Tak.
Moje obľúbené je cestoviny gongonzola losos.
Aha, aha.
So smotanou, to je taká,
aha,
vec.
Áno.
K tomu sa dajú kompot marhulový.
Mm-hmm.
A víno biele.
Aha. Čiže takto, OK, dobre.
Ja s mužom.
Tak si teraz predstav, že ste takto a chceš tam počuť nejaký československý hit.
Ježišmarja.
Lebo my to takto hrávame.
S Maťarom. Jasné.
Tak no chceš, to... ja neviem, proste dobre sa vrátiť možno do detstva.
Áno,
alebo...
že jemu to nevadí, uh-huh, a ja si niečo pustím.
Áno, nevadí mu to určite.
Dobre, ja si niečo pustím. Tak čo by som si tak pustila? Tak ja by som si asi pustila niečo od... Ale aby sme vedeli, že toto som počúvala, lebo to moja mama počúvala.
No.
Tak od Davida.
Michala Davida?
Michal David.
A čo? Ja neviem. Deti ráje. C-čka. Alebo?
C-čka nie je zlé.
Non-stop. Alebo ja neviem. Čo tvoja mamina tak najčastejšie?
C-čka
je podľa
mňa v pohode.
Áno.
No jasné.
Uh-huh.
Aj non-stop je dobré. Ale to hovoríme o tom, že čo som kedysi počúvala s mamou,
áno,
hej?
Áno, áno.
Dobre, tak dajme, že non-stop.
Áno?
Mm-hmm.
Čiže mamina ťa tlačila, aby si to počúvala?
Netlačila. Ona sa tešila, keď to išlo v rádiu.
Aha.
A ja som sa tešila s ňou.
Áno, hej.
Že počúvame to, čo mama má rada.
Čiže mala si pocit také inej blízkosti, keď ako keby ste sa zhodli na nejakej skladbe?
To neviem, ale asi som sa tešila s ňou, tak je to obľúbené, no.
No tak teda, dobre, tak ti to akože pustíme k takému tvojmu aktuálnemu tánieru, dobre? V tej predstave ho máme, ja tam vidím tie cestoviny, aj ten losos.
Ja.
Marhule som ešte v takejto kombinácii to nejedla, ale predstavujem si to a dobre to bude.
Bude to super, verím tomu.
Monika Hásová bola našou dnešnou hostkou. Ďakujem krásne.
Ja, ďakujem.
Nech sa ti v živote dejú divné veci, ale v takom zmysle, ako to ty máš rada. A nech to tak vieš dobre precítiť. Všetko dobre želám.
Ďakujem.
A ďakujeme za tvoj čas.
Ďakujem, majte sa.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyselín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šupli do jamy, hej, do diery v tom.
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.